irratia, Bizkaia irratia, Bizkaia irratia.
Irakurrieran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irrati zentzuten bagaituzu, zapatua da, ordu bata. Edo beste naz, egoazeneko arrasaldeko zazpiak. Baina leitekena da beste desordure batean ibiltzea podcast hau entzuten. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala, ala gura baduzu, zeugaz egon gara datorren ordu betean. Teknikan Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza.
Noraezean dabilen gazte artista horri.
Erakutsiko didazu zure lan guztiak horretzen dituzun armairuaren iskina hori. Badakit badaukazula obrak ezkutatzeko toki bat.
Izan armairu, izan tiradore.
Karpeta.
Badakit.
Badakigu.
Badakizu.
Hor daudela guztiak.
Nonbait galduta, nonbait aurkitzeko zai.
Zu, sortzen zabiltza beti.
Sortzen,
sortzen eta sortzen.
Baina zertarako,
norentzat,
zergatik,
noizarte,
eta noski, norekin,
bakarrik, sarri.
Logelako lanparatxoaren argitan.
Baina ez dago lanparatxo bakarra piztuta.
Goizeko ordu bietan lanparatxo asko daude Euskal Herri osoan zehar.
Eta guk, lanpara horietako bakoitzak argitzen duen elkartu.
Eta dena, eguzki argitara, atera nahi genuke.
Armairu,
tiradore, eta karpetetatik atera.
Horrela, hasieran ezer esena.
Zerbait izanen delako.
Badakigu badaukazula zer erakutsi.
Pauso bakarra ematea da falta zaizuna.
Euskal Gazteria Artistikoaren argitzearen parte izan nahi baduzu, bidali zure lana.
Batera, izanen gara.
Besarkada estu bat.
Izanen gaztea aldizkaria.
Izanen ga aldizkariaren promozio bideoko audioa da entzun berri duguna. Izan ere, gaurkoan aldizkaria horretako bi partaide gomidatu ditugu Bizkaia Irratiko estudioetara. Irati Gallastegui Molero eta Andere Bouza Bengoetxea. Kaixo Irati eta Andere.
Kaixo.
Ez da oso ohikoa aldizkari baten bideo promozio olako zerbait egitea, ez da?
Ez, bueno, honekin guk lortu gure ginuna zan, bueno, jente animatzea gure aldizkarian parte hartzera. Ze sortu berri zeko egun proiektu bat zan, bueno, ondino neiko sortu berria da, baina ja, bueno, emondugu esposotxo batzuk. Eta, ba hori, horrekin apur bat saiatu ginen zabaltzen ze ideia daikogun edo zer lortu gure dugun gure proiektu honekin, eta horretarako enginon.
Bai, eta azkenean ba bebai erakutsi gure ginen aldizkarin ostean gazteak gauzela, ez dala perfekzioa topetako leku bet, baizik eta ba, mundu guztiek parte hartuteko proiektu bet, eta bideoagaz ba, gure ginen gonbidatu gehien bat Euskal Herri guztiko gazteak ba, parte hartuten, eta ba, nahiko ondo funtzionetan dabil momentu, ez orduen ba, pozik gauz.
No, guk ezin dugu bideoa eskaini, baina pentsatzen dute entzuleek, bueno, hau entzun da gero, sartuko direla sarean eta begiratuko dutela. Zehazta penbatein beharko genuk ez, izanen ga esaten ari gara, baina hori laburdura bada ez da?
Bai, izanen ganostean gauz bederatzi partaide, eta gu ezagutu ginen urruzun ondala literatur txapelketa bat, eta bertan, jo, bagunien pentsetan, zer aldoguen literatura gehiago zabalduteko? Ose, azkenean, ba, gazteantzako ez da leku seguro bat guretzat. Osea, gehien bat, aldizkariek eta izaten direia jente elduentzat, eta gazteantzako aukera gitzi dauz. Orduen eguinen pentsetan, ba, zozerrin behar dugu. Eta esan ginen, aldizkari bet. Gainera, okin ginen bebai eredu moduen bebanda, zala bebai urruzun ontik urten zan beste literatur talde bat, eta esan nion, jo, gupe bain bardo guzo zer literatura mantenduteko. eta aukeratu ginen unitate aldizkari bet, eta egun ginen hor egun batzu pentsetan izena, eta azkenean izanen ga, ze izango gara.
Bai, azkenean urruzuno, bueno, hori, lehiak eta horren irabazleak juten dieze arantzara, aterpetxera, eta pentsa guen hori inbio guzo zer, ez dakizzer, eta izena gen, oina, ber, ze izen, zenbat aukera dau, ze proposamen, engin joan gainera goratu tarratzalde baten izen proposamenak bota, ez dutzen komentzitzen, eta korretan gainera nixen entzela nita beste lagun bat junginen bestai guelta bat emoten edo. Eta elkartu ginen aterpetxeko jabetako bategaz, eta, bueno, Miki Alaion be gonzan gonaldian gugaz, eta hasi zien berbetan ez dakiz zer, eta karo, Javia, ba, Nafarroakoa, Arantzakoa, ez dakit nongoa dan egizazan, baina Nafarra, eta ez da, izanen gara, eta begiratu ginen nire lagunak anio lan, eta izanen, klaro, oza, guk ez dugu lan ezaten, baina izango, izango gara, izanen, eta guztiak unpillo bat, eta jo, izanen ga, eta gainera ga, guretzako da gazte aldizkaria, eta ba hori, doble zantzu horrekin, piloa guztiakun, proposatotzagun bestia, eta guztiakun bebai, hasi izanen bai, gazte aldizkaria.
Osondo, baduka berezitasun bat zuen aldizkariak. Hemen paperean daukat, nik, baino berez... Ez da paperezko aldizkari bat? Edo paperean argitaratzen da aldizkari bat?
Ez, ose, aldizkari da ba, online, ze onginen pentsetan eta azkenean gue bai gara bakoitza Euskadiko punta bateko eta ba, lanakiteko eta atrateko aldizkari bat paperean ba, oso gatzin jakun. Orduen, ba, online, gaina holan dugu aukera gehiago, guretzat bedarrezagoa, eta gainareko WhatsAppen deko zine taldeak da hor iten dugu berba zelan antolatu, ba batuek adibidez iten dauz zuzendua akats ortografikoa, beste batek gemaiek erantzun, eta konturatu ginen ba holan ondo funtzionetan dugule, eta ba hori errestasune emoten dozkule guri be bai.
Bai, aparte de, bueno, esteko gondine holan eneiko presupuesto edo papelerako gustako jakun pillo bat papelen atarati eta jentiak aukera hori ukitzia. Egisa da, a ber, guk aldizkari moduen, a ber, guk partaideok egisa da literaturatik gatozela nagusiki, naiz eta gero ba, beste arte esparru batzuk lantzen dugu zen da non ikuste. Baina bai aldizkaria zabaltzen dugu ba edozein arte motara, bai musika, irudia, bideoa eta edozer artea konsideratu aldan edozer. Eta egisa da online formatu horrek emoten dauela kriston ba errestasuna edozen formatu sarteko, baina bai gustako jaku. Nik uste dut papelime funtzionagalko leukela ba bestakit QR kodeen bidez edo ba onlineko zozer izeteko kasuen. Baina bat ez be literatur lana jasotzegun ez be nik uste papelien oso gai egongo zala. Baina bueno,
eguren baten,
eguren baten.
bueno, paperean ez, baino beraz lehen zenbakia atera zenuten eta baduka horrelako bulguru bat, ez? Hasieran ez egon ezer. Abenduan, ez? Argitaraman zenuten.
Bai, pentsatu ginen hasiera baten, hori, ale bakotzeko, ba, guk gai bat edo helduleku bat proposatzia, eta hasieran egin ginen holan ideia lista bat, ba, zein zen azan lehenengo gaia, lehenengo aleko lehenengo gaia, jo, abertzela naziko gaia honekin. Eta azkenien, ba, gaitako bat hori zan, hasieran ez egon ezer, eta pentsatu ginen, ba, guretzat, be ondo, osea, gu ondo irudikatzen gintzun gai bat zala, ze azkenien, ba, hasieran guk ezeko gune ezebez, esan ezebez, ginen laukatu, uste ginuna literatura zabaldu bat zala mundura gazteekin, eta esan ginen, ba, bueno, ba, hasieran ezeko gune ezer, eta azkenien hori hartu ginen.
Bai, eta guk uste ginen, ba, bai, literaturara zabalduteko, ba, ondo dauela, holan, inozi atzi ez dauen pertsona bat epe bai, ba, hasi aldalako idazten, ba, hasieran ez egon ezer, ez, da lan, gaibet nahiko zabalik egon aldala, eta bai ditu jakun ideia oso ona, eta ba, lan hasi ginen. Eta egizan, hau gizamen nahiko arrakazta, saldu jaku zen, bastante lan, guk espero gien duzenak, baina askoz begei hau, eta ba, oso pozik.
Eta horritza aurrean, horrela diozue. zenioten. Gogoan dut duzu edo dugu jaio nintzen zinen edo ginen eguna edo gaua. Gogoan dut, baina ez gogo gehiegiz. Autobusean Baionatik Arantzara gindua zen edo alderantziz, ez dakit, dakizu edo dakigu. Gindua zen nortzuk. Zortzi izen zenba ditzaket nik, zortzi herri marka ditzaket Euskal Herriko mapan, geureak. Eta irailaz geroztik baita atzerriko hiribururen bat ere. Zortzi izen Euskal Herriko zortzi herritan lanparatxo azpian horri zuriari aurre egiten. Baten bat gitarra laztantzen, besteren bat mihisea betetzen. Zortzi sortzaile, zortzi saridun, baina zortziok jakin dugu beti, sorkuntzak saritua baino partekatua izatea merezi duela. Hori beltzean jartzen duzue.
Bai, a ber, ideia berez, ideia hasiera zerotik sortu zan, hori, Baiona, nondi zan? Ai, joena horretu.
Bai, horra autobusean, bai, joan nela itxaro borra gazta.
Hori da, Baionatik Arantzarako bidien, ze, hori, egonaldiko irteretako bazan Baionara, itxaro borrakin, eta bueltan autobusien, azeginen batzuk, ba, pentsetan apurra, jo, eske, Urruzuna lagako segero bai, pentsa guen, eske, batek izate, ba, nik idazten dut urruzuna irabazteko. Osa, idazten dut urtien lau gauza urruzuna lako, gero hemen egoteko zuegaz, ondo pasetako, baina, eta karo, estekot bestela nun plazaratu nire lanak. Eta hori da, pentsa guen, lehen handerak izan den moduen, aldizkariak, ba, gaur egon dugu zen aldizkariak, edo idazteko dausen lekuak, ba, dausela oso bideratuta, ja idazle kulto eta nagusientzat eta ia izena dukienentzat eta danok dakigu nordan itxaro borda ez da behar beste azalpenik. Eta hori ikusten ginen, ba, guk esteko gula lekurik gure lanak erakusteko. Eta ba hortik autobus horretan sortu zen.
Bai, eta ni adibidez, osea, ni izanengan sartu nintzen dela gitzi, osea, nik lehengo alean, bueno, nik esan parte hartu taldean moduen, baina gero kontuatu nintzen, ba, iratik esan dara moduen, badi ez, niri idaztea guztetan eta baina ez badekot olango sozer butxituten doztena idazten, ba, batzutan, do, gehienetan izten dut alde batera. Eta orduen, ba, esan nauen, jo, basartuko naz, eta egie da, zauzera irakurten gehiago, iten gehiago, eta azkenan bai, zauz familia bat sortuten, ze gauz, bueno, WhatsAppetik batzutan nos volvemos locos, baina baina super guai da, eta azkenean emoten dutuz aukera pillo bat, eta gana aukera upe bai, kristo lango estando, osea, gauz hemen gaur, eta ez dugu sinistan, eta nintzako izinde azken aldien hartu duten erabakirik onena, eta hori.
Urruzono, aipatzen duzue, demagun badagola zer den ez dakien norbait,
bai, egisa da. Ez que guk beti berra itxegu urruzun, eta zengo esan moden munduko lan, baina gero, kontrota zata, ostras. A ber, urruzun berez da, ba hori, literatura lehiaketa bat, de bat txirutik bat txibirako gaztiak animatzen da bezena, ba, bai, prosa eta poesia lanekin, ba, parte hartzera. Eta Euskal Herri osoko, ba, hogei, diez?
Bai, hogei,
gero, osea, ez zein jabe goten diez, baina hogei sari duen aukeratzen diez. Eta gero, ba hori, lehiaketa bada, eta saria, ez dauz saria, komo tal esan lehikena da, saria da egonaldi bat Arantzako aterpetzien. Eta baina, kristana beraz garrisa da, osea, zuan zauz, ba, ez autosuz, Euskal Herriko beste, ez da gizem bat, gazte, bebai, idazte guztan dinakien azkenien, zure sorkuntza gren bardina dukienak, bakatu. Eta gero ba idazleak, musikariak, bertsolariak joten diestan erakusten dezku edo bueno, ez dakit, baina
bai.
Super aberasgarri jase idaztea beti ikusten dugu idaztea banakako lan gisa edo bakarrik egiten da zozerta, bai, baina azkenen bai gauza bat partekatu aldala eta nik uste askotan ba ez garela kontziente beste, idaztea guztetakon jentiak ez dago esaten idazten da bela, orduen ez galkartzen azkenien inoen.
Ja bai, eta gainera urruzunun ba, deko guegitaragoan nahiko potentea, osea, aukindugu kontzertu direktuan Tapia eta Leturia, Ruper Ordorika, Patxi Zubizarreta begon zan, Itxaro Borda Gaxagin egun pasa, Iten dire Bertso Baskariek, aurrek urtea Maial Lujanbio, aurten bebai, bueno, gaina pastagu superrondo, ze azkenan zauz, leku seguru baten, eta zean, zauz partekatuten esperientzia bat, ba, zuen lagunei bebai guztain jakiena, eta orduan esperientzia superpolite, eta ba, gu super soriontzu bai bai ba, horra jateko aukera aukindu guliko, gaina iraditan nire joan gara aurten bigarrenez, eta ja hirugarrenez, eta hori.
Bai, eta horren arira be, horrekin ikusi ginen, ba, gu, oza, literatura eta artea horrek horrien da, gauza oso subjetibo bat, eta, karo, epaimai batek esteko azkenien poteria esateko aberzure dana ondo dut txarto dauen. Orduen pentsa guen, jo, eske, zenbat gaztea orkestuko diurruzunora, eta ba, estabe lortuko, ba, ze, ekiz kriterio, oza, dana, karo, azkenien hogei pertsona aukeratzia, ez da gure esan diela hogei idazle onenak edo ez. Eta orduen bentsa guen horrekin badauela jente asko, ezin da bela erakutsi dut lanak, ze, azkenien esposu olako aukera bat eukitzen, ba, oso zaila da. Eta horrekin bebai, horren, helburu horrekin bebai, sortu dugu aldizkaria purren.
Bai, gero esaten duzu ez, partekatua eta edo zeren gainetik maitatua, izatea merezi duela ez, hori egiten duzu. Zortzi ere errepikatzen da itzaurri horretan, baina lehen aipatu duzu bederatzi
bai,
zenbakia.
Ni sartu nintzen berandua baina.
Bederatzi garrena beraz.
Bai.
Orduan bederatzi zabiltzate taldean. Hala ere aldizkari irekia da, ez? Eta lehen esan bezala, sorkuntza alor desberdinei ere irekia da, ez? Literaturaz gain, musika, arte plastikoak.
Bai. Hori da, lehen esaten moduen gu literaturatik gatoz, baina gustako jakun eta gure dugu gure aldizkaria ba, artea orokorrien, gure aldizkariak artea batzea orokorrien, eta hori, gisa da batezbe literatura jasatzen dugula poema batezbe esango neuke, baina holan prosaren bat bai. Ba, gero badeko gortik komikiren bat, abestiren bat. Bai. Baina ondino, igual idazle gehiago da, ez tezo baino.
Bai, baina gukan imetan dugun mundu guztie. Osea, edo zein gauze artea gazer ikusi edekona badeko ongi etorri gure aldizkarien. Eta gue bai saiatu den gara lan gehienak sartzen. Eta egiera batzutan, ba, dekuzera lanak gainezka orduen, ba, danak ezin dugu sartu.
Baina hori, ez da pasau. Ondino, osea, pasau da purba, baina. Haidez, lehenengoen, ez ginen espero hainbeste jasotzia eta goinen komo, ba, ez igual, bizatita manandu biogu, baina ez.
Baze, egun batean derrepente duzien hogei lan,
eta bai.
Izan zen hori. Eta orduen, ba, gure dugu gazteak aukitea espazio seguruet euren lanak argitaratuteko, eta bebai, zuk izanengan aurkeztuten duzuna lan bat aldozipini zure izena, edo bebai aldozipini anonimo ez bazaran sentitan, ba, komodo, ba, bebai diko zu aukera hori, eta hori.
Poemak batez ere aipatu duzue eta bueno, entzulei agian hurbilduko diegu zuen emaitzaren bat. Andere irakurriko zeniguke lehen zenbakian uste eta agertzen den hasiera guztiek daukate amaiera poema.
Bai, bueno. Hainbestetan esan dizun agur. Inoiz ez joateko modu bihurtu zela. Bestetan aurkitzen saiatzen gara. Gure buruetan ere ezin dugunean. Agur esatea, esperantza baztertzea da. Zure zain egotea, aldi berean zu galtzea. Agur esatea, honek nire ametxe derena galtzea. Bizitza osoan zuan pentsatzea. Agurraren edari txarra, anzuturaren zapore gozoa. Iraganak lekurik ez duenean, lortutako sentipena. Askatasuna.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gomidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen digu opari entzulentzat eta saioa amaituterakoan eskaintze idatzi eta sinatzen du. Oraingoan arazo modukoa daukagu, ze esan bezala sare bidezko euskarri fisikorik ez duen aldizkari batei buruz ari gara. Baina bueno, Baditugu lehen, oraindik ez dugu esan, bigarren ale bat ere, bigarren zenbaki bat ere argitara emanda dagola, paperean ditugu, eta eskatuko digu gure gonbidatuei, bana sina ezatela, eta eskaini, eta beraz, ba, entzuleek deitzen dudenean, aukera izango dute, izanen ga aldizkariaren lehen zenbakia, edo bigarrena, eskulatzeko. Eta beraz hori egin behar duzu, WhatsAppera deitu eta zehatu. Lehen zenbaki horren azala, orain azalarekin, hemen euskarri fisikoa daukagunez, hemen aurrean daukat, nahiko esanguratsua da, ez? Deskribatuko zenukete?
A ber, azalean, hola, ikusten dana edo da, bueno, azeri bat eta ontzi bat, estanteria huts baten lehenengo liburu bat sartzen, eta, bueno, gure aldizkarien nahia da marrazkisak egiten abezena, eta bai, oso marrazkionak, oso, oza, gainera nik uste finkatu egula niko estilo, oza, ikusten dut ez adazo, bai, hau izanen da. Eta, bai, nik uste niko simboliko dala, zaskenien, ba, ziren ez eguen ezer, eta ikusten dugu bazenan, ja badauen zozer, eta lehenengo aleonekin, ba, aziga betetzen, ba, espero duguna izango dala, ba, luzaroko proiektu bat edo. Eta gero, kontraportadan ikusi leike, baina estanteria hori liburu batekin, eta orain badago zerbait, ze hori da kontraportadan agertu lan esaldisa, ba, ikusteko ba, egin dugula, zazer, aziran esanguena, baina zazer dala.
Bidean dauela eta bidean segiduko dauela.
Bueno, eta zuzen ere lehenaren ondoren martxoan argitara eman zenuten biharrena. Goiburu gisa pospolo bat piztean daukana.
Bai, ba, bueno, guk gaiek aukeratu zeko egiten dugu apurreten kuesta. Osea, bozaten duguz gaiek, olan bat ematen babadeko idearen bat, ba, esaten dau, jo, ba, nire guztetan jata, eta ba, bestak esate gugado, zero, botaten dugu beste idearen bat. Eta, ba, aukeratu genuen pospolo bat piztean, eta, ba, izten gara, bebai, erobaten apurbet, ba, kantan zatie gaitik, edo, olan. Eta, azken aukeratu genuen hau, eta, ba, esan dugu moduen naia, dala gure artista, ba, inzauen bebai portada. Berar dut duten aporta guztietaz, batzutan labolen mostroka, baina... baina, bueno, eta iratik zen dagoen moduen, ba, ikusi aldo guzelan marrazkiek antzekoa diren, eta hori.
Bai, adibidez, bigarren gaiko eldule, oza, bigarren aleko elduleko hau, bururatu jakun, oza, ja, ipinik ginen nien pentsetan, aber, ze gai ipiniko dugu bigarren alerako, torri jakun burure urrezenoko gora aldi zen, behin taberero gultetan gabar dira. Patxi zu bizarretagaz egin joan taier bat. Eta beste nonon behin ikuste esan da bela, esaten dau berak garrantzitu dala, ba, norberaren pospoloak, pospolo kasa, ba, mantentzea, eta noiz hemen pospoloren bat piztea, ba, azkenien sorkuntzarako kirrin hori mantentzeko edo, ze bestela espozu luzaruen pospolo bat pizten bazkenien kasa umelduiten dala eta zai gero jasingo dala piztu pospolorik.
Zai gero matetan zarela azkenean da orduen ba guk deko esperantza ba bizirik jarraituteko ez eta horregatik ba pospoloak piztuteko.
Eta horrela diozue bigarren zenbaki horren itzaurrean. Beti esan oizaigu kiskalita hiltzea dela joateko modurik latzena. Argi dago suak erretzeko gaitasuna duela, baina nork ez du inoiz pospolo bat piztu, gozatzeko bada ere. Beti entzun ohi dugu suak bero itogarri zauritzen gaituela, baina balda izotzezko surik, sua beti pospolo batek sortzen du, ala soilik pospolo bat kontsumitzean bukatzen da beroa. Hainbeste suz bete ohi gara, lagun harremanen bukaeretako su motel baina itogarriak, itotzen dizkigu nostalgiaren basoak. Distantziaren sugarri zoztuak oroiminez kiskaltzen dizkigu bezala bihotzetako lekurik ondoenak. Eta aurrerago diozue eta pospoloak pizten jarraituko dugu. Hasiera, haserraldi eta maitasunezko arnaz bakoitzean. azpuntez pospoloen puntak iskaliko ditugu. Bukaera bidez zidor eta egun euritsuetan, eskuen azalaren geruzarik finean bada ere ziztada txiki hori sentituz. Pospoloak egunero pizten, apurtzen, galtzen, bustitzen eta kiskaltzen baitira. Inolako zalantzari gabe, zuei zer edo zer opa alko bagenizue, pospolo kutsa infinituak izatea izango litzateke. Tamaitzeko, peinola noizean behin pospolo bat pizteko esan ziguten, sekula bakoitzaren pospolo kaxa umel ez edin, ez zuten ordea arriskua aurrikusi. Piromano amaitu dugu.
Bai, a ber, itzabrakin guk animau, bueno, bai, gaiakin animau gure genuen, ba, gazte bakotxa, ba, bere pospolo bat piztera, eta simbolikoki esan gure dugu, ba, azkenien alea atara dugula, eta pospolo danekin, ba, zute polit bat sortu dugula, edo. Eta zua ez tala beti, arriskutsua, edo izan daikela be, bai, apur bat, gaztetasunaren eta iraultzaren simbolo edo. Bai, ados.
Eta, bueno, ekarpenak, zen dut, gai horrez gain, bestelako ekarpenak ere argitara eman daitezke, zuen alean, edo beti izan behar dira proposatzen zuen gaiaren araberakoak.
Gu proposatuten dugu gai, baina gero horrek babere luzapen guztien hartu aldire, orduen, ba, pospolo bat pistean zuk pentsa bat duzu gauza bat dala eta nik beste bat, orduen gupers gauz edo zeilan hartzeako, oza, guk gai opotaten dugu eta gero hor ja zuk hausnarketa batein aldozu, eta esan, jo, ba, nintzako pospolo bat pistea hau da, edo nintzako bestea. Eta hola, nosea, da bere zabalkuntza guztien, eta guk dan hartzean dugu, guprest.
Bai, saiatzen gapur bat gai zabal eta orokorrak hartzen, ba, bakoitzak bai bere bizipinentatik eta bere ikuspuntutik apur bat jorratzeko. Bai, ez dugu, ze, pentsatzen dugu gai itxi bat ipintzen mozu, bazkenien, darak landanak, dekoso arriskua, ba, landanak hildo beretik jotzeko edo apur bat bardintxu izeteko, eta horregaitik hartzen dugu, ba, apur bat ikuspegi desberdinetatik hartu laik esan gaiak.
Eta aitzaurraren amaieran, aipatzen da piromano hitza eta irati zu badakazu hor ale horretan, ez, piromanoen logika ezkutua izena duen poema irakurriko zeniguke.
Pospolo batek mundu oso bat erraz dezake, mundu oso baten proportzio guztiak, zenbat pospolo piztu diren sirena eta alarmen intentzioarekin. Komuniko pospolo bat baso zuten kausa izan daitekeela ez da esaten, ez piromania komuniko pospolo batean hasten dela. Inork ez digu kontatu dena erretzeko, suntxitzeko nahi horrek egongelako telebistan duela oinarria, etengabe jaurtitako ondakinei amorrua. Eriotza baino lehen desesperazioaren adarrak ezagutzea, baina okerragorik ez omen dago. Errez suka ari da orain mundua, salvazio izeneko hori bidean balitzlez. Errez suka, pospolo batek erraustu duen mundu oso bat.
Zerua gorri dago, violentziaren gorria, gugara hostalde politaren behalariak. Herri baten sufrimenduaren deia da, eta zerua odolaren isla da.
Got it.
Eskabidean taldearen Banderei Zu kanta entzuten ari gara. Saioan entzungo ditugun kanta guztia bezala zuek proposatutako dira. Eta bueno, bigarren zenbakiarekin eta irakurri duzun poemarekin badauka nolabaiteko zer ikusia.
Bai, a ber, ni musika pila gustatzen da niri. Gero ez dut igual azkenen letran sakontasun osoa aztertzen, baina abestixak, ba hori, berratxa bapur bat, ba, bandere izu, ba, estatua, eta bapur bat gizarteari edo zua emoteko ekintza hori edo. Bai.
Zerua gorri dago violentziaren. Bueno, aipatu dugu aldizkarian general literatur idatzizko pieza diren, bestelako arte espresioak ere agertzen dira, hemen ezingo horren berri eman, bideoa bezala, komiki bana ere agertzen da, eta, bueno, kuriosoa da, ez, nola agertu zuen, lehen zenbakian da bigarrean ere. Lehenean ironia erabiltzen du egileak, ez? Poesia gazteen artean daukan harrerari buruz berroa egiteko.
Bai, oso fanga egile horrena, pilo agustu da dakuz bere komikisak. Ta bai, lehenengoen apur bat gure hasierakin lotuta hartu daue eldulekua edo. Eta bai, nik uste ematen dutela gura, leari humore toke, ze bestela nahiko zer isoa da. Eta hoez gazer isoa, korren, komikizik azkinien bai representatzen gaitu agur bat, eta pilua gustatzen jako.
Eta seguramente egile hori ongo da hemen dikuri entzuten, bueno, gustatzen denean hau. Orduen, anima hori azten komiki gehiago, segu, gauz, vamos, ba, bai. Super posik.
Nor da egila?
Nire neba. Izei.
Izei
izen artistikoa seinatzen dau.
Ah, hori da. Ni I eta gero sei bat ikusten dut. Bai. Bueno, 16 izango te izan.
Bai, bai. Baina vale. Pues gauz.
Bai, ikusten du biharrenean lehenengoan autoironia hori biharrenea pixka bat, ez? Bestelako hasiberrien artean, ez? Eta idazle zaharren arteko horrelako leia moduko bat irudikatzen du, ez?
Bai, a ber, bai, hartan dago elduleko moden edo bai, ez ausuna, azkenen idazle zar eta gazteon bai, ez da gizaldan esan hori, eta ba hori, ze azkenen idazle nausizek, ba beti bueno, nausiz zarrek, elduek
konsakratua
beti animatzen gaitxe, ba idaztera eta oso ondo, baina gero berez, igual, sentitzen di apurat ordezkatuak,
bai, apurtzuak eta amenaza,
bai, ez
nartxuak.
Bueno, ezagin ze pentsatu duten horra ertzen diren bueno, ezagin beren burua ordezkatua edo ikusiko dute komiki horretan, baina bueno, hor dago abentura hori, Izeik egindako abentura hori, eta bueno, ba, ea komiki gehiago egiten jarraitzen duen.
Espero bai.
Bueno, idazkiak ere zuek hautatutakoa dira, nik prosatu nizuen bueno, poema batzuk edo idazki batzuk ekartzea, entzuleek beren belarritara egiteko zuen literaturaren nolakotasuna. Urrengoa aurkeztuko zeniguke?
Bai, nik irakurrikot nahi aiturben bihotzerrea poema, eta hori. Sustantzia zukoiak dira esteak. Gorpuztetan barna igotzen den zutziki baten eragileak. Bere inertzia naturalari jarraituz, kreskaltzen dizu urdaila. Kezkatzen gibela, eta erauzten bihotza. Geure buruaren erregai garelako, pospolo bat pistean dola. Perimetratzen da arriskua, baina ez norberarena. Karak sortzen dizu mina, eta minak negarra. Normail lakatu zituen erredurak? Une batez galdeginen dizuke zer desio duzun. Zuitzalgailua, ala gasolina bidoia, baina ez erantzun. Piromanotzat hartuko zaituzte. Zugarrek eragin dizkizuten kalteak ebaluatzerako beste bat sortuko zaizu. Eta bizi dituzun alakoetan ez itaundu zer egin. Guztio jarraituko baitugu, inoiz gutxiago gertatzen zaizkigunean simulakroak egiten.
I can remember being actively
Euskarari ekarriak.
Euskara sortutako literaturagaz batera euskarari ekarritako literaturari ere antatzinoa ematen dutxu saio honetan. Horretarako estudiotik urteten dugu handik eta hemendik aholkuak jasoten. Irakurleak, idazleak, liburutegietako arduradunak, liburutendetako saltzaileak eta literatur solasaldia dinamizetan dabizenak be ekarten duguz geure saio honetara euskarari ekarritako haiek hautatutako liburuaz berba egiteko. Gaurkoan Deustura etorri gara. Deustuko liburudendan gaude, atzeko aldean, liburudenda luze eta zabalba da. Hemen atzealdean badaude aurki batzuk eta gaur Ageda Gagogaz dugu hitzordua, berak komentatuko baitie irakurrieran saioko entzulei euskarari ekarritako liburua. Kaixo, Ageda.
Kaixo, Mikel.
Bueno, liburudenda zabala da, esan dudan bezala, eta zer da hemen atzealdean edo ze berezitasun dauka?
Ikusten dozunez, hemen atzean dekoguz bigarren eskuko sail garrantzitsu bat, potente bat, liburu guztiak dauz euro batean, egiten dugu edo lan edo trueke bebai. Eta hemen aulkiak eta maila dekoguz egiten ditugulako tailerak, umentzako tailerrak, eluentzako tailerrak, liburu aurkezpenak, eta hemen liburu dendan deko guztia, nik uste dut, zazpi urtetik bai, Afrikar literaturazko tailer bat, bebai. Batzen dira iabetero, eta, bueno, oso posi gauz horrekin.
Beraz, liburu denda baino zehozer gehiago bada, Deustuko liburu denda hori. Bueno, zuzenean, aipatuko diguz, zindan hautatu duzun liburua, ez da Afrikako literaturari buruz esan diazunez?
Ez, hautatu dut liburu bat, bueno, orain dola urte pilo bat irakurri nuen, baina oraindik ere liburu dendan deko beti, ze beti gomendatzen dut, liburu oso laburra da, oso erraz irakurtzen da, baina lehen esan dizun bezala, niretzako joia bat da. Liburuaren izenburua da, ez ezaguna elbide honetan. Liburua 1918an argitaratu zen, aldizkari batean. Liburuan agertzen den autorearen izena da Cressman Taylor, baina berez emakumea zen. Baina bueno, pseudonimo honekin publikatu zuen liburua. Zer ez doa, ez da erreza esatea. Dira bi lagun, batak joaten da Alemaniara, eta beraien arteko eskutitzak dira. Orduan, ezin dut irakurri liburuaren paragrafo bat, ze dira eskutitzak, eta zeuk joaten zara eskutitzak irakurtzen, eta joaten zara, konturatzen zara, zer dan gertatzen danan. Baina bai irakurriko dut idazlearen semeak idazten du, bueno, edo prologo bat edo, eta bere amak azaltzen du zergatik hasi zen edo zergatik burratu zitzaion liburu hau idaztea, bale? Gerratea baino zertxobait lehenago, adizkide alemaniar batzuek, kultoak, intelektualak, bihotzonekoak, Alemaniara itzuli ziren estatu batuetan bizi ondoren. Oso denbora gutxian, nazi zutsuak bilatu ziren. Ez zuten entzun nahi Adolf Hitlerren kontrako kritikarik txikiena ere. Kaliforniara egindako bizitaldi batean, aspaldiko adizkide min, judu batekin egin zuten topo kalean. Ez zioten itxik egin, bizkarra eman zioten bezarkatzen hasi zitzaizkienean. Horrelakorik nola gerta zitekeen galdetu nion neure buruari. Zerk alda arazi zituen horrela, zerk eraman zituen ankerkeria maila horretaraino? Uste dut hor oso ondo dagoela azalduta liburuaren grina.
Vale, bai, mamia oso ondo. Esan duzu Cressman Taylor bezala, baino emakume badela egilea, eta nor da?
Bai, emakumearen izena da Catherine Cressman. Liburua estatu batuetan argitaratu zen, gero nazismoa heldu zenean toperaino, bueno, liburua desagertu zen, eta Europan 60 urte beranduago ezagutu genuen.
Eta euskera nork ekarri du, nor da itzultzailea?
Bale, liburuaren itzultzailea da Ramon Etxezarreta.
Mados. Eta ze urtetan argitaratu zen, esan duzu duela urte pilo bat, baino beti gordetzen duzulazuk bertan?
Euskeraz?
Bai.
A bere, megiratu nun, orain arkitzen dudan... 2003an.
Ados. Ba, oso ondo, ageda, ba, mila esker oroitaraziko diguzu berriro ere, naiz aipatu dugun, izenburua eta egilea.
Bai, izenburua da, ez ezaguna elbide honetan, egilea da Cressman Taylor, eta argitaletzea da Erein.
Ba, mila esker, eta aurrengo bat artea ageda.
Zuri.
Euskarari ekarriak.
Irati eta Andere, konbidatu eskatzen diogu euskarari beraik zein liburu ekartzea gomendatuko luketen.
Ba, nik holan euskarara ekarteko itzatu moduen, azkenien pentsabot, bueno, ni irakurtzen da zinen, bueno, ni txikitatik irakurtzot, baina bat ez be literaturan sakon, ba, geixo usartzen da zinen zenien, fantasiako liburu egaz hasi nintzen olan benetako literatura ez. Baina aburro bat olan liburu totxoak edo irakurtzen. Eta konturatu nintzen, bueno, inkontzientik hasi nintzen dan erderaz irakurtzen, bairutzei eta zelako euskera zezeu zela olako liburuak. Eta orduen, azkenien, buelta asko montagero, pentsabot, Laura Gallego Los Guardianes de la Ciudadela, berez trilogia bat da, eta erderaz dauz, eta horrek liburu horrek itzuliko neukesan, ba, nik eukin ez duten aukera hori edo, bueno, bai, edo ikusi ez duten aukera hori, ba, oingo gaztiek ikusteko badauela bai fantasia euskeraz, eta azileikela euskeraz irakurtzen.
Ba, nik euskeratuko nauen Tu y otros desastres naturales, Maria Martínezenaz, bueno, nik iraktik irakurtzen hau gehau fantasia, nik irakurtzen hau gehau maitasunari buruz, eta... Ba, liburu honetan iten da ber, ba, Harper da pertsonaia, dala oran neska gazte bat bizi zin dauela ba, zelan apurtu otzien bihotza. Eta orduen, aprobetxetan dau aukera bat dekona joateko bera bakarrik biziten kostako herri batera. Eta bertan, ba, ezagututen dau mutil bet, eta biek dauz egoera antzeko batean, orduen, bietako inok ez daunai, ba, azepta uzelan, ba, maitasun bet sortzen azten dan, eta ba, euren esperientzikotan dau liburu honek, eta nire dutut dina, holan gehien bat gaina literaturan azteko dala aukera oso ona, eta hori.
Hasieran ez zegoen ezer. Baina amaieran ere ez.
utxunetik hasten garenean, utxunean amaituko dugula, badakigu. Hasierek eta amaierek antzekotasunik badute, utxunea bera da. Eta bi utxuneen artean ere, utxune handi bat dago. Utxune batzuk betetzeko daude egina. Beste batzuk ez. Utxuneetatik aurrera eta atzera, ezerezean bueltaka ibilioi gara. Utxunea bera ere, betetzeko modu bat dela ahazten da batzuetan. Bi ezerezen arteko utxunean, utxaren utxune gara du ere.
Utxaren utxune, poema usikatua, lehen zenbakikoa da.
Bai.
Zer da?
Bueno, berez bi disoa da eta hori jorratzen dauz ba, poesia, musika eta irudien nazketa hori haitzen dau izeitan ere nik enginen lana da lehenengo alerako eta bai hori berez bi diso formatuen dau baina audizio formatuen beba antzeko efektua deko
bera zorrelako eta sorkuntzetarako lekua ere ematen du
bai,
zuen aldizkari.
Bai, hau da adibide argi bat, bai, edozein sorkuntza mota onartzen dugula.
Bai, hori da, arteagaz zer ikusi badeko, ba, gu oso pozik lan guztiek hartzeako, eta ba, irati eta izin kanta da super polite, eta holango pilo bat lan topa baldoz ez gure aldizkarien.
Itati, irakurriko zenuke beste poema bat, kasu honetan, ez da zurea, ez?
Ez, Garazi Retegi egiaren poespolo bat piztea, irakurriko. Bigarren aleko, bueno. Poespolo bat piztu eta gazetara hurbildu dut. Azkenean, sukaldea martxan da. Pizten den poespoloa itzaltzera dago kondenatua. Poespoloak pizten duen sua itotzen denean itzaliko da, eta arimak kearekin batera egingo du egan, berriz ere arnastuz. Kandela bat hiltzen denean loratzen da, baina horretarako piztu beharra dago. Begiak ez dira inoiz hiltzean bezain bizirik egongo. Ez dute sekula bizi gehiago gordeko, osoa baitaukate gordeta. Osoak egin du egan, poespoloaren kearekin batera. Basoak, sua itzaltzean hartuko du atxeden, sua itzaltzean egingo du negar. Kafetera sutan jarri dut, eskuetan dudan poespoloa pentsatu gabe itzali ostean. Suaren eriotza gozoak inbaditzen nau orain.
Konstelazio literarioa.
Irati Dandere saionetara gomidatzen ditugu idazlei proposatzen digu konstelazio literario bat osatzea. Eta zuekin amaituko dugu bigarren konstelazio literarioa. Horretarako eskatzen digu gomidatuei euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea. Zuek zein leku geografiko literario hautatu duzue?
Bueno, nik aukeratu dut Juan Luis Zabalaren Galdu Arte liburuko estenatokia edo Azkoitiko gaztetxea. Larogegarren hamarkadan kokatzen den liburu bat da, eta kontatzen da apur bat hori gaztetxean inguruen okupazioa, desokupazioa eta horrekin. Ez da gaztetxean historizia holan zuzenki, badauz holan asmatutako data eta egoera batzuk, baina itzaurrean jasaten da idazleak errealitatearekin edozein kointzidentzia ez dala igual kointzidentzia. Eta neri ez denatoki hori asko guztetan jata, garaiko zeuen egoera eta zeuen bizizan garaia oso ondo izlatzen dala iruditzen jatalako.
Bueno, nik aukeratu dut Urruzunoko liburue. Ze usteot, hor dauela gure zati garrantzitsu bet, eta aztarna asko, dela urte askotatik Arantzako aterpetzean zelan Urruzunotar familia sortuten joan dan, eta gainera deko zuz gauze diferentea dauzirak urteko, poesia eta prosa bere zabaltasun osoan, eta nik usteot oso polite dala azkenean holango oso zer bizitea, eta niretzat Arantzako aterpetzeak ikarten dozte ze gogora oroitzapen oso onak, eta hori.
Bakardadea senpitzean, alboan egongo naizela jakin. Bide laguna izango naiz, azken eguneko egun senpira arte. Denbora asko pasala biontzat, baina jada betirako nautzu.
Añube taldearen Radio Rebelde kanta entzuten ari garena, arestian esan bezalaz, hau ere zuek proposatutakoa. Errebeldia eta gaztetasuna lotu hoi da, ezta?
Berez, Debagun Show taldearen berzino bat da, Añube taldearen kantau, eta, errebeldia, gaztetasuna, irratia,
Andere, irakurriko zenuke beste poema bat?
Bai, irakurriko hasiera ikusezina, Miren Lekue kanpozena, gure lagun onarena, eta, hasiko naz. Hasiera utzik dago, ilobi baten azpiko aztarnak ikusezinak bihurtu zaizkigu. Ez ditugu historiaren aztarnak begiztatu nahi, errezagoa delako kontzientzia utzik ordetzea. Zenbat desagerpen erantzi dira? Zenbat bizi zenbaki bihurtu dira? Nora bilakatu zen baten ambizioa guztion infernu? Nolakoa da aztea ilobi baten aztarnen memoria utzean? Galderak ere ikusezinak irauli zaizkigu. Historiak mirariak egiten dituelako garaileen ipuinekin. Historiak basakiriak egiten dituelako garaituen ipuinekin. Hasiera utzik dago, bukaera guk marrazten dugu, egunero. Memoriaren itzala garaileako gaur gu.
Iazko abenduan ematzen dute argitara lehen zenbakia, hiru hilabeteren burua bigarrena, eta hiruarren zenbakirako gonbidapena ere egiten duzue bigarren zenbaki horretan, agurrean, hola diozue, kiskaldutako pospolo zinguratuta ari gara hau idazten orain suak eragindako estasiaren berotasunetik irten da. Negua badoa astiro-astiro eta lortu dugu sugar txiki batzuen pean hotzari aurre egitea, xumeki bada ere, hemen jarraitzen dugu. Zerbait izanen ginen esperantzatik bigarren agur batera iritsi gara eta horrela hirugarren hasiera batera. Kresala izanen da oraingoan zuri artista gazte horri proposatuko dizugun gaia. Badakizu esparru artistiko dena maite ditugula, beraz utzi dudak alde batera eta egin ezazu aspaldian egiteko zabiltzan hori. Beraz hori da gonbida, ezta?
Bai.
Bai, Kresala proposatu dugu azkenien gure enkuestatik hori urten da, WhatsAppeko enkuestatik.
Kosta dute.
Eta, bai, irutieko baineko gaiza bala dala. Asi que hori, animatzen dugu gazte oro eta bere burua gazte konsideratzen daben oro parte hartzera, bere lanakin, gu superpozik, supergogotxu be bai.
Bai.
Beste ale bati heltzeko.
Bai, eta gaina hori datorla ude, beroa eta ba, Kresalak ba, emoten dago asko bentsetako eta orduan ba, animau zaitezte, gugon gara zuen lanak itxoiten,
bai.
eta hori, bilo barik.
Bai. Lanak bialtzeko idatzen duzue izanen gaztaldizkaria @gmail.com
edo Instagramen @izanenga, Twitterren bardin.
Bai, eta gure web horrisa da izanen gaztaldizkaria puntuz. Bai, hori da.
Osondo. Idati da handere, ba, saioa amaitzeko ordua iritsi zaigu. Eskerrik asko zuen iritziak eta go eta gurekin partekatzea atik.
Eskerrik asko zuen
guri bai.
Honezkero heldu da aste honetako saioa agurtuteko ordua, Irratzi Zapaturo ordu batetan edo guaztenetan arratsaldeko 7:00 entzuteko aukera dekosuna. Edo bestela, nahieran ere Bizkai Irratiaren edo Idaz Elkartearen webgunean sartute. Lehen ez du esan, baina 665-700-700 telefonora dituta, eskatu dezakezue, izanenka aldizkariaren sinatutako alebana. Zenbaki bana, lehen eta bigarrena iratik eta handetek sinatuko dituztena. Gaurkoan Asier Astui aritu jaku teknikan eta Anterrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Iratik Gallastegi Molero eta Andere Bouza Bengoetxeaga zein dugu garba izanenka aldizkariaren gainean eta Beronen berri izan nahi dabenak horrentxe bertan esan dako helbidetara jo behar du. Izanen gazte aldizkaria.eus edo itxasarean abildua izanen bekomarra. Ja? Eta azkeni gogoratu Deustoko liburundako Ageda Gago euskarara ekarritako Kresmai Taylorren ezaguna elbide honetan eleberria komentatu Deuskula irakurriareneko entzulentzat. Datorren aster arte. Bizkaia Irratia.